of course when atuka mguru na vera neba malaika ngane Yesu kwa hali Yesu yaja natambula na ye so ne yongiro kutambula nganinya mguru okugenda eri Katonda ogenda ngolinya stairs kati wena msa wena alincha agenda natuka wena tuka kustepu munsi mguru eri okusatu nga mulengera waggulu ennyo kunamulondo ye nenfa jukira nali nafudde nenziramu nenfa naye ate nga jendi tebafa kitegeza nga bwondaba wano nengwa wansi nga nevonise nga ndi mufunga bola bomulambo oguli mu kesi naye nga ate nkyali mulamu gwenti nga ngudde nevonise nenzibiriza amaaso nenne naye nga nkyamulaba nga bwe mutunudamu gwenti kugamba tosobola mwekweka
ekyo kibuzaabuza naye kakati
so ne mmulaba mukulaajana nti kandekeraawo okulaba kandekeraawo okulaba nga sirekeraawo Yesu ye yajja nanyimusaawo nanzizaayo wansi naye kyali kintwala gyali kuloopa nali mu chachi nga ndi mulokole ngambye nali nsabira pasa Kayiwa mu buweereza mubaamu abakukolakola obuntu ng'abooluganda neŋŋamba ngenda baloopa era nakirina ndowooza mu birozo nti ndi baloopa kakati we natuuka mugulu neŋŋamba nfunye ekyasi kangende ewa Katonda ewa Father era nagenda nga nyimba Father Father nga bwe ŋŋenda maama natuukayo nengwa nenfa nga sisobola kugumiikiriza kitiibwa kye nenfa nga siroopye saasobola kutuukayo kubaloopa Yesu najja nanzijawo nanzizaayo wansi kati eyo wansi gye yanziza yanzizaayo muguru eri